Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 3. decembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, posle pregleda vesti, govorit ćemo o svetskom prvenstvu u Kataru. Vest dana je da su fudbaleri Srbije eliminisani sa mundijala pošto su poraženi od Švajcarske 3-2. Čućemo i kada Novak Đoković dolazi u Adelaide, odakle će početi novu sezonu uoči učešća na Australijan Openu. Biće više reči i o alarmantnom pozivu Ujedinjenih nacija vladama Australije i Queenslanda da brzom i održivom akcijom sačuvaju veliki koralni greben od propadanja. To su samo neke od tema. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Premijer Albaneze obećao pomoć stanovništvu pogođenom nedavnim poplavama. Srbi na Kosovu više ne mogu da trpe Kurtijev teror, poručio Aleksandar Vučić. Putin zahteva da Zapad prizna anektirane oblasti Ukrajine kao deo Rusije. Premijer Australije Anthony Albanese obećao je da će savezna vlada nastaviti da radi sa vladama država i teritorija u naporima za oporavak od poplava. Albanese je danas posetio poplavama opustošeni region Riverland u Južnoj Australiji. Prilikom obilaska sa premijerom te države Peterom Malinauskasom, pohvalio je napore zajednice i vlade Južne Australije.
What we're seeing here.
Ovde vidimo najbolji primer planiranja i zato čestitam premijeru Malinauskasu kao i lokalnom veću i svima koji su bili uključeni u naporan rad. Albanese je naglasio da je imao priliku da razgovara sa lokalnim stanovništvom i kaže da se oni nadaju i da su optimistični. Oni znaju da su pred nama izazovi, ali ovo je zajednica koja ima duh, poručio je savezni premijer. Vlada Commonwealtha je ranije ove nedelje najavila isplate pomoći u slučaju katastrofe za 8 oblasti ugroženih poplavama. Žena koja je tokom demonstracija boraca protiv klimatskih promjena blokirala Sidnejski lučki most, osuđena je na najmanje 8 mjeseci zatvora. 31-godišnja Deana Marie Coco je tokom aprilskih demonstracija svojim vozilom zaustavila saobraćajnu traku i zapalila baklju na mostu. Ona se pred sudom izjasnila krivom za nekoliko krivičnih dela i odbijen joj je zahtev za kauciju. Advokati Deane Coco uložili su žalbu na kaznu, a ročište je zakazano za mart sljedeće godine. Više demonstranata koji su blokirali ulice i mostove također su uhapšeni, a vlada Novog Južnog Velsa je uvela nove, oštre kazne za takve prekršaje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se u Prištini ne bave ničim drugim osim hiperprodukcijom napada na sve što je srpsko i izazivanjem tenzija za koje će optužiti Srbe. On je to izjavio na konferenciji za medije posle sastanka sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem i potpisivanja 3 sporazuma sa Evropskom unijom. Vučić je tom prilikom upoznao Varheljija sa srpskim viđenjem situacije na Kosovu i upozorio da je situacija uzavrela i da Srbi više ne mogu da trpe, kako je rekao, Kurtijev teror.
Morate da razumete da za razliku od mnogih drugih ja znam situaciju na Kosovu i Metohiji. Srbi južno od Ibra su blizu odluke da napuste institucije. Ne više Srbi sa severa, već Srbi južno od Ibra. Srbi severno od Ibra su blizu odluke da više nikoga ne puste da uđe na sever. Ljudi, vi morate da razumete da sve vri, da ljudi to ne mogu da trpe više. Lepo je nama u Beogradu što sedimo i što se politički nadgornjavamo i ne znam šta radimo. Ali teško da osjećamo ono što osjeća naš narod na Kosovu i Metohiji. A pošto ja imam i sve moguće izveštaje i službi različitih i razgovaram sa našim ljudima, ja znam da je situacija uzavrela. Ljudi više neće da trpe Kurtijev teror. Neće. Samo što niko to neće da čuje. Ako je ovo bio način da me čuju, bar sam jednu dobru stvar uradio. I za svoj narod, i za svoju zemlju.
Vučić je ukazao i na, kako je istakao, sve krize izazvane od strane Prištine tokom ove godine i govorio je o srpskim predstavnicima koji su ušli u vladu Aljbina Kurtija.
Čekajte ljudi, šta još da čekamo? Šta je sljedeće nedelje? Šta je sljedeće nedelje? Šta će sljedeće nedelje da izmisli? A onda je hteo da ubaci u skupštinu svoje poslušnike, Rašića, Trajković i ostale, da bi oni uveli kosovsku vojsku, da bi je legitimizovali, da bi mogao da kaže pa Srbi su za to glasali. A ni to nije bilo dovoljno, nego da ukinu i srpski jezik kao službeni jezik. Pa pošto to nije prošlo jer smo shvatili šta će da urade, pa sam rekao, ajte molim vas, reagujte racionalno Srbima. A onda je rekao, e sad ih uvodim u vladu. Imaš ti pravo u vladu, dovedeš koga hoćeš. Sve najgore koje možeš da zamisliš, možeš da uvedeš sad na kac. I onako su svi takvi. To je bar moje mišljenje, naravno. Ali nevezano za to, moje pitanje je, a što lažeš da su predstavnici Srba? Što obmanjujete ceo sve da su u pitanju predstavnici Srba? Predstavnici Srba su oni koji su dobili 93% glasova, ne oni koji su dobili 2% glasova.
Vučić je govorio i o izjavi portparola visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Petera Stana, koji je ponovo pozvao obe strane da rade u skladu sa obavezujućim sporazumima o dijalogu i na hitnom povratku kosovskih Srba u prištinske institucije.
Po tom pitanju dobili smo odgovor koji kaže opet nešto obe strane. Ja sam čuo od jednog diplomate i sad ću da vam kažem to na engleskom. It's enough with this both sidesism. It's enough. Dakle, stvarno dosta tih priča o dve strane, jer mi nismo uradili ništa od ovoga. Samo smo svaki put morali da reagujemo i svaki put smo morali da gasimo vatru i svaki put smo morali da gasimo požar i svaki put da se borimo za mir i stabilnost.
Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelj je, odgovarajući na pitanje novinara o izjavi Petera Stana, rekao da tu izjavu ne treba shvatiti kao negativnu napomenu Srbiji. On je kazao da bez angažmana obe strane dijalog Beograda i Prištine ne može biti uspešan. Varhelj je najviše govorio o procesu proširenja EU i istakao da je to jedan od tri prioriteta Unije. On je naglasio da je Srbija potrebna na samitu u Tirani, na kojem će iduće sedmice učestvovati i lideri Evropske unije.
To je upravo razlog zašto i imamo iduće nedelje samit u Tirani, gde će naši lideri prvi put doći u region, da razgovaraju sa regionom, o regionu. Potrebno je da svi se angažuju i potrebna nam je i Srbija da bude za stolom i potreban nam je lider Srbije koji će sedeti za stolom.
Kako prenosi RTS, Varhelj je rekao i da se u proteklom periodu pokazalo da proširenje Unije privlači pažnju, ali i da postoje velike geopolitičke destabilizacije na evropskom kontinentu. Prema njegovim rečima, velika pažnja posvećena je odnosima Evropske unije i Srbije i politici proširenja, jer jedna stvar koju je pokazala agresija Rusije na Ukrajinu jeste da jedino pravo i dugoročno rešenje za mir, stabilnost i prosperitet jeste članstvo u Uniji. Srpski predsjednik Vučić je na to odgovorio da je dobro razumeo kritike na račun usaglašavanja spoljne politike Srbije sa Unijom i poručio da neće dozvoliti da Srbija postane oruđe za one koji žele da zaobiđu sankcije Unije prema Rusiji. Srbija je juče potpisala tri sporazuma sa EU, okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu, sporazum podrške EU o upravljanju migracijama u Srbije i pristupu zdravstvenoj zaštiti, kao i sporazum podrške EU o upravljanju migracijama u Srbiji i jačanju sistema upravljanja migracijama i kontroli granica. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill izjavio je da je veoma bitno da Srbi na Kosovu znaju da će se poštovati njihova prava i da sklopljeni dogovori moraju biti primenjeni. Hill je u izjavi za Tanjug podsjetio da Srbi na Kosovu žive vekovima i da imaju pravo da znaju kako će izgledati njihova budućnost. Fer je reći da Srbi na Kosovu, ali i svi drugi, treba da znaju da će prava Srba na Kosovu biti zaštićena, rekao je Hill i naglasio da je jedini način da se to učini preko kosovskog ustava. Hill je dodao da je EU izrazila zabrinutost zbog toga kako se tumačio ustav u posljednjem slučaju. Srbi bi želeli da vide formiranje zajednice srpskih opština, a to je nešto što su dogovorile kosovske i srpske vlasti i deo je briselskog sporazuma. Kao što je rekao i Gabriel Escobar, to što je dogovoreno je obaveza, naglasio je Hill. On je također dodao da je međunarodna obaveza da ono što se dogovori bude primenjeno. Veoma je važno za srpsku zajednicu na Kosovu i za sve Srbe da vide da im prava neće biti uskraćena, već će biti zakonom zaštićena, a to važi i za ZSO, kazao je Hill. Članice Evropske unije postigle su dogovor o ograničavanju cene izvoza ruske nafte na $60 po barelu. Samo Poljska još uvek okleva da potpiše sporazum, ali odobrenje te zemlje otvorilo put ka formalnom postizanju sporazuma. Evropska unija i zemlje G7 uvešće i potpunu zabranu uvoza ruske morske nafte. Komesarka Evropske unije Ursula von der Leyen rekla je da će taj potez stabilizovati energetsku ekonomiju širom sveta.
So this price cap will benefit directly emerging and developing economies.
Ovo ograničenje cena direktno će koristiti zemljama u razvoju i bit će podesivo tokom vremena kako bismo mogli da reagujemo na razvoj tržišta. Zajedno s našim partnerima stojimo ujedinjeni i čvrsti u protivljenju strašnom ratu Rusije u Ukrajini, rekla je von der Leyen. Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je međunarodno priznanje anektiranih ukrajinskih regiona kao sastavni deo Ruske federacije pre nego što započne bilo kakve mirovne pregovore. Putin je i dalje čvrsto protiv zahtjeva Zapada da Rusija povuče svoje trupe iz Ukrajine. Njegova poruka Zapadu usledila je nakon što je američki predsjednik Joe Biden rekao da je spreman da se sastane sa Putinom ukoliko primeti nameru Rusije da okonča rat. Nemački kancelar Olaf Scholz razgovarao je sa Putinom u petak i pozvao ga da pronađe diplomatsko rješenje za povlačenje ruskih trupa iz Ukrajine što je pre moguće. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nagradio je ukrajinske ratne zarobljenike koji su razmenjeni za ruske i vraćeni kući. Zelenski ih je pohvalio i opisao kao heroje, a zatim im dodelio medalje. Ukrajinski lider je istakao i da nije zaboravio druge koji su još u zarobljeništvu i obećao je da će sve ratne zarobljenike vratiti kući.
1331.
Moramo da vratimo sve naše heroje koje je neprijatelj zarobio, sve one koji su deportovani i koji su bili izloženi represiji, kao i sve koji se nalaze na raznim izolovanim mestima u Rusiji i privremeno okupiranim gradovima naše države, rekao je Zelenski. Osnivač Wikileaksa Julian Assange podneo je žalbu Evropskom sudu za ljudska prava, potvrđeno je iz ovog suda. Australijanac se u Velikoj Britaniji bori protiv ekstradicije Sjedinjenim Američkim Državama, koje ga terete po 18 tačaka optužnice, uključujući i špijunažu. Velika Britanija je dala zeleno svjetlo za njegovu ekstradiciju, ali se Assange žalio Vrhovnom sudu pravde u Londonu, koji će ga saslušati početkom sljedeće godine. Njegov pravni tim je sada pokrenuo slučaj protiv Ujedinjenog kraljevstva pred Evropskim sudom za ljudska prava, što bi moglo da dovede do blokade ekstradicije. Assange se nalazi u zatvoru u Londonu od aprila 2019. kada je prisilno izveden iz ambasade Ekvadora, gdje je proveo prethodnih 7 godina. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 68 američkih centi, 65 eurocenti, 55 britanskih penija i 76 srpskih dinara, 53 pare. Evo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. U Sidneju uglavnom sunčano i najviše 25 stepeni. U Melbourneu vedro i veoma toplo do 33, a u Canberri također sunčano i 28. Za Adelaide se najavljuje uglavnom sunčano i 34, a slične prilike bit će i u Pertu uz maksimalnih 31. Na Tasmaniji moguća kraća kiša i 22 stepena, u Brisbaneu povremeni pljuskovi i 25, a najtopliji grad bit će Darwin sa 35 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 3. decembar 2022. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U Kataru je ovog jutra završeno takmičenje po grupama na svetskom fudbalskom prvenstvu. Poslednji mečevi odigrani su u grupi G, čiji rasplet nije bio povoljan za reprezentaciju Srbije. Srpski tim je poražen od Švajcarske sa 3:2 i završio je učešće na ovogodišnjem mundijalu kao poslednje plasirani u grupi. Odjeke ove utakmice, kao i sve ostale aktuelne informacije iz Katara, čućete u našem mundijalskom pregledu.
Slušajte prenose svakog meča sa FIFA svetskog kupa u fudbalu uživo na SBS radiju širom Australije putem digitalnog radija online na sbs.com.au/radio ili preuzmite SBS radio aplikaciju.
Svetsko prvenstvo je završeno za Srbiju. Sve nade Orlova da bi mogli da se plasiraju u osminu finala ugašene su porazom od Švajcarske, koja je kao i pre 4 godine bila bolja od selekcije Srbije u odlučujućem međusobnom susretu. Ovaj put utakmica je završena zasluženom pobedom Švajcaraca od 3:2. Slično kao 4 dana ranije protiv Kameruna, Srbija je i sada imala prednost u jednom periodu meča, ali je dopustila Švajcarcima da golovima u poslednjim trenucima prvog i na početku drugog poluvremena preokrenu rezultat i osvoje 3 boda. Švajcarska je povela golom Šaćirija, izjednačio je Aleksandar Mitrović, da bi zatim Dušan Vlahović doneo Orlovima prednost od 2:1. Rezultatsku ravnotežu vratio je Embolo, čiji je pogodak doprineo da ova utakmica ostane zabeležena kao jedina na mundijalu na kojoj su u prvom poluvremenu viđena čak 4 gola. Pobedu Švajcarskoj i plasman u osminu finala doneo je Frojler posle izvanredne timske akcije i neverovatno indolentnog reagovanja srpske odbrane. Od tog momenta igrači selektora Stojkovića kao da su nestali sa terena. Nisu imali odgovor ni rešenje za organizovanu igru suparnika, a čini se ni snage da naprave još jedan preokret. Posle meča Stojković je izjavio da igračima nema šta da zameri, jer kako je rekao, zbog povreda mnogi od njih fizički nisu bili na nivou potrebnom za prvenstvo sveta. Sigurno da ovo nije rezultat kojem smo se nadali, rekao je Pixi i dodao da su problemi koje je reprezentacija imala od početka mundijala očigledno bili suviše veliki. Momci su se borili koliko su mogli, dali su sve od sebe, ali za ovaj nivo takmičenja to nije dovoljno, poručio je Stojković. On je također naglasio da ostaje selektor reprezentacije Srbije i da će voditi Orlove u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Ostaće zabeleženo da je Srbija u Kataru ostvarila najlošiji plasman na mundijalima. U Južnoj Africi 2010. i u Rusiji 2018. Orlovi također nisu prošli grupu, ali su zabeležili po 1 pobedu i oba puta su zauzeli 23. mesto. Sada okončali su takmičenje sa samo 1 osvojenim bodom i našli su se tek na 29. poziciji od 32 učesnika. Lošije rezultate na ovogodišnjem svetskom prvenstvu imali su samo Kanada, Wales i domaći Katar. Kada se ima u vidu i da je Srbija primila čak 8 golova na 3 meča i da je više puta na mundijalu savladana samo Kostarika, onda je jasno da Orlovi u ovom trenutku i nisu bili spremni i dovoljno kvalitetni kao tim da bi prošli u drugu fazu takmičenja. To je potvrdio i kapiten Srbije Dušan Tadić. On je rekao da kada u 3 utakmice primiš 8 golova, to je mnogo za prolazak dalje.
Pa jeste, mnogo smo lako primali golove i bukvalno svaka nam je utakmica kao roller coaster, tako da jednostavno ne možeš da pobediš utakmicu tako. Tako da teško je sad pričati o svemu, tako da vidjet ćemo šta je tako. Danas smo imali sve pod kontrolom 2-1 i onda smo primili gol za 2-2 i 3-2. Tako da ne smeju da se dešavaju te stvari ako hoćemo da prođemo dalje, pošto eto, u 3 utakmice primili smo 8 golova. To je odgovornost, da kažemo, čitavog tima od napada do odbrane. Tako da idemo dalje.
U drugoj utakmici grupe G veliko iznenađenje priredila je selekcija Kameruna koja je savladala Brazil sa 1-0. Jedini gol postigao je Vensan Abubakar u drugom minutu sudijske nadoknade vremena. Kapiten Kameruna je odmah posle pogotka isključen zbog skidanja dresa prilikom proslave gola. Selektor Brazila Tite izveo je na teren rezervni sastav pošto je želeo da igračima koji su izneli teret plasmana u osminu finala pruži šansu za predah pred ključne utakmice u nokaut fazi. S druge strane, Kamerun je i pored ove istorijske pobede zajedno sa Srbijom eliminisan sa mundijala. U osmini finala Brazil će igrati protiv Južne Koreje dok se Švajcarci sastaju sa Portugalijom. Pored selekcije Srbije, mundijal je danas završen i za ekipu Urugvaja, uprkos pobedi ovog tima od 2-0 u meču posljednje kola protiv Gane. Urugvajce je samo nekoliko minuta delilo od plasmana u osminu finala, ali je u nadoknadi vremena Južna Koreja ipak došla do pobede protiv Portugalije od 2-1. Junak tog meča bio je Hi Chen Hwang, koji je golom krunisao brz kontranapad svog kapitena Sona. Da je rezultat ostao nerešen, dalje bi išli Urugvajci. Ovako oni su se pridružili Nemcima koji su dan ranije spakovali kofere za povratak kući. Četvorostruki svetski prvaci uspeli su da u posljednjem kolu pobede Kostariku sa 4-2, ali je senzacionalna pobeda Japana nad Španijom od 2-1 ugasila njihove nade da mogu da se plasiraju u drugi krug. Sjajni Japanci su tako savladali i Nemačku i Španiju u grupi i sa prvog mesta idu u osminu finala gdje ih čeka selekcija Hrvatske. Hrvati su svoje mesto među 16 najboljih na mundijalu obezbedili remijem protiv Belgije 0-0 i pritom poslali Belgijance kući. Na veliko iznenađenje pobednik te grupe je selekcija Maroka koja je u posljednjem kolu savladala Kanadu sa 2-1 i završila takmičenje u grupi bez poraza i sa samo jednim primljenim golom. Pravi podvig kojim se ova generacija upisala u istoriju marokanskog fudbala. U osmini finala ova afrička selekcija igraće protiv Španije. Sutra rano ujutro odigraće se prve utakmice osmine finala svetskog prvenstva. Drugu fazu takmičenja otvara duel Holandije i Sjedinjenih Američkih Država, koji počinje od 2 sata posle ponoći po standardnom vremenu istočne australijske obale. Od 6 ujutro na scenu izlazi i reprezentacija Australije, koja će se sastati sa jednim od favorita mundijala, selekcijom Argentine. Sokerusi su već ostvarili istorijski uspjeh time što su prvi put posle 2006. godine uspjeli da se plasiraju u nokaut fazu takmičenja. Uoči sutrašnjeg duela, fudbaleri Argentine i Australije bili su složni u kritikovanju odluke FIFA da se ukine dan odmora posle grupne faze. Sokerusi i Gaučosi će tako izaći na teren samo 3 dana posle odigranih utakmica protiv Danske, odnosno Poljske. Na svetskim prvenstvima odmor između 2 meča je obično 4 dana, što sada nije slučaj. Reprezentativac Australije Miloš Degenek je također izrazio zabrinutost zbog zgusnutog rasporeda takmičenja. FIFA treba da uzme u obzir da mi nismo roboti, već ljudska bića. Potrebno nam je vreme da se oporavimo i odmorimo, ne možemo samo da igramo utakmice, kazao je Degenek. Pouzdani odbrambeni igrač srpskog porekla govorio je i o narednom rivalu i naglasio da za fudbalere Australije ne treba da bude čast to što igraju protiv Lea Messija i Argentine, već zbog toga što su se plasirali među najboljih 16 svojim trudom i zalaganjem. Degenek je istakao i to da će na terenu biti 11 protiv 11 i da Argentina nema 11 Messija, već samo jednog. Podsećam da utakmica između Australije i Argentine počinje sutra u 6 sati ujutro po standardnom vremenu istočne obale. Direktan prenos ove, kao i svih ostalih utakmica svetskog prvenstva, možete pratiti jedino na programima SBS televizije i SBS radija. Slušali ste mundijalski pregled za 3. decembar. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušajte prenose svakog meča sa FIFA svjetskog kupa u fudbalu uživo na SBS radiju širom Australije putem digitalnog radija online na sbs.com.au/radio ili preuzmite SBS radio aplikaciju.
Čuli ste najvažnije informacije sa svetskog prvenstva u Kataru, a sada slijedi pregled ostalih najvažnijih sportskih dešavanja. Devetostruki osvajač Australijan Opena Novak Đoković učestvovaće na ATP turniru u Adelaidu koji se održava od 3. do 9. januara iduće godine. Adelaide International uvršten je u kalendar srpskog tenisera na njegovom zvaničnom web sajtu kao posljednja provjera pred prvi Grand Slam u 2023. koji počinje 16. januara u Melbourneu. Za sada organizatori turnira u Adelaidu još nisu zvanično potvrdili Novakovo učešće, ali se očekuje da će to biti učinjeno narednih dana. Pored Đokovića, u Južnoj Australiji bi trebalo da igra i Andy Murray, kao i ovogodišnji pobednik turnira Gael Monfils. Od srpskih tenisera najavljeno je i učešće Lasla Đerea. Nedavno je objavljeno da se Đoković nije prijavio za prvi United Cup u Pertu, iako su ga mnogi najavili kao člana srpskog tima na ovom takmičenju. Kako prenosi AAP, to znači da ni Srbija neće igrati na turniru u Pertu. Također potvrđeno je da će se Đoković ponovo vratiti na terenu u ovoj godini. Najbolji srpski teniser igraće na egzibicionom turniru Svetske teniske lige, koji će biti održan od 19. do 24. decembra u Dubaju. Žrebom je odlučeno da Novak bude deo ekipe pod imenom Sokolovi, u kojoj će igrati i Grigor Dimitrov, Arina Sabalenka i Paula Badosa. Na turniru će učestvovati ukupno 18 tenisera i teniserki podeljenih u 4 tima – Sokolove, Orlove, Jastrebove i Zmajeve. Pored Đokovića igraće i najbolji australijski teniser Nick Kyrgios, kao i Nemac Aleksandar Zverev i drugi. Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su četvrtu uzastopnu pobedu u Euroligi pošto su sinoć u Beogradu savladali ekipu Virtusa iz Bolonje sa 83-74. Italijani su vodili do početka treće četvrtine kada je zvezda preokrenula rezultat i stekla dvocifrenu prednost. Najefikasniji u redovima srpskog šampiona bio je Ognjen Dobrić sa 17 koševa, a Luka Vildoza je postigao jedan poen manje. Zvezda je sada na 11. mjestu na tabeli Evrolige i prestigla je Partizan koji je dan ranije poražen kod kuće od Valencije 100-96. Crnobeli su uspjeli da se izbore za produžetak pošto je meč završen rezultatom 84-84, ali su u dodatnih 5 minuta posustali i pretrpeli četvrti poraz zaredom. U narednom kolu elitnog evropskog takmičenja 8. decembra po prvi put u istoriji igraće se srpski večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde. Posljednji susret dve ekipe prošlog vikenda u okviru Jadranske lige završen je ubedljivom pobedom crveno-belih 90-74. Evropska fudbalska unija UEFA pokrenula je istragu protiv italijanskog Juventusa. Kako je objavljeno na sajtu UEFA, istraga se vodi zbog potencijalnog kršenja financijskog fair playa i kršenja pravila o licenciranju igrača od strane najtrofejnijeg kluba Serie A. Moguće kršenje financijskih pravila našlo se u nedavno objavljenim rezultatima istrage javnog tužioca u Torinu. Torinsko tužilaštvo vodilo je istragu o financijskim malverzacijama od 2018. do 2020. godine koje su dovele do rekordno lošeg poslovanja kluba u sezoni 2021-2022. U toj sezoni zabeležen je i gubitak od preko 250 miliona evra. Italijanska agencija ANSA objavila je da je zbog financijskih malverzacija javno tužilaštvo u Torinu podiglo tužbu protiv dosadašnjeg predsjednika Juventusa Andrea Njelija i članova upravnog odbora kluba koji su odmah zatim podneli ostavke. Izraelski fudbaler Bibar Snatho potpisao je novi jednogodišnji ugovor sa Partizanom, saopštio je beogradski klub. Natho je već nekoliko sezona jedan od najboljih igrača crno-belih i ostaće u Humskoj ulici do juna 2024. 34-godišnji reprezentativac Izraela je u bogatoj karijeri igrao i za Olimpijakos, Moskovski CSKA, PAOK, Rubin i HPL Tel Aviv. U Partizan je došao 2019. i od tada je odigrao 146 utakmica i postigao 48 golova za srpski klub. Boje državnog tima Izraela Nathu je branio 87 puta i bio strelac 4 pogotka.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Sledi je aktuelna tema iz Australije. Savezna vlada je odbacila preporuku Ujedinjenih nacija da veliki koralni greben treba staviti na listu ugrožene svetske baštine. U izveštaju napravljenom u vreme Morrisonove vlade utvrđeno je da klimatske promene, zatim izbeljivanje korala i kvalitet vode predstavljaju sve veću pretnju za greben. Ujedinjene nacije sada upozoravaju vlade Australije i Queenslanda da moraju stupiti u brzu i održivu akciju, piše Omar Dehen za SBS. Za program na srpskom pripremila Nataša Kampmark.
Veliki koralni greben se već decenijama smatra jednim od svetskih čuda. Međutim, upozorenja o njegovoj budućnosti iz godine u godinu postaju sve alarmantnija. U izveštaju koji je sastavljen na osnovu desetodnevne misije u oblasti velikog koralnog grebena koju su sproveli zvaničnici UNESCO i Međunarodne unije za očuvanje prirode, a koji su Ujedinjene nacije objavile u utorak 29. novembra, preporučuje se da bi veliki koralni greben trebalo staviti na listu ugrožene svetske baštine. Kao sve izraženije pretnje koralnom grebenu navode se često masovno izbeljivanje, povećana kiselost vode i destruktivne ribarske mreže. U izveštaju se također navodi da su tradicionalni vlasnici zemlje nedovoljno zastupljeni i marginalizovani u naporima za zaštitu grebena. Simon Bradshaw iz Saveta za klimatske promjene veruje da izveštaj potvrđuje ono što je odavno poznato.
The impact will be felt in terms of our food security, our livelihoods, our well-being.
Stanje grebena će se odraziti na pouzdanost naših izvora hrane, naših sredstava za život i na naše zdravlje. Rizik je ogroman i moramo da uradimo sve što je u našoj moći da zaustavimo propadanje grebena. Izveštaj sadrži 12 preporuka. Izveštajem se federalnim vlastima Australije i vlastima Savezne države Queensland preporučuje da odrede ambicioznije ciljeve u smanjenju emisija gasova staklene bašte, a u skladu sa međunarodnim naporima da se buduće zagrevanje planete ograniči na 1,5 stepen u odnosu na predindustrijska vremena. Izveštajem se također kao prioritetno preporučuje izdašnije finansiranje poboljšavanja kvaliteta vode.
This report itself does not inevitably mean the reef will be placed on the list of World Heritage Properties in danger.
Richard Leck iz australijskog ogranka organizacije za zaštitu životne sredine i životinja World Wide Fund kaže da izveštaj ne znači da će veliki koralni greben neizbežno biti stavljen na listu ugrožene svetske baštine. U posljednjih 6 godina 4 puta se desilo masovno izbeljivanje korala. To znači da klimatske promjene očito najviše utječu na koralni greben. U suštini nam je ostalo još 2 sekunde do ponoći, a znamo da grebenu moramo dati šansu da se bori, kaže on. Ovo je drugi put da su date ovakve preporuke. Prošle godine tadašnja ministarka za životnu sredinu Susan Ley lobirala je u UNESCO kako koralni greben ne bi dospeo na listu ugrožene svetske baštine. Njena nasljednica Tanja Plibersek izjavila je da će i ona učiniti isto.
There is no need to single the Great Barrier Reef out in this way.
Nema potrebe da se veliki koralni greben izdvaja na taj način. Ako je ugrožen veliki koralni greben, onda je ugrožen i svaki koralni greben na svetu, kazala je ona. Odbacujući ključni nalaz izveštaja, federalni laburisti su promovisali svoje zakonske promjene, obećavši $1.2 milijarde za greben i obavezali se da će do 2030. smanjiti emisije za 43% ispod nivoa iz 2005. Senatorka Nita Green, specijalna izaslanica vlade za veliki koralni greben, kaže da je na izveštaju rađeno za vrijeme prethodne Morrisonove vlade.
Since that time, we have had a change of government and we have taken significant steps.
Od tada smo imali promjenu vlasti i preduzeli smo značajne korake u sprovođenju politike zaštite grebena. Vlada Queenslanda je u izjavi saopštila da se mnogo promijenilo od marta i da sada tesno sarađuje sa Commonwealthom. Richard Leck veruje da bi preporuke trebalo usvojiti, ali se slaže da stavljanje na listu ugrožene svetske baštine treba odgoditi.
it has been refreshing to see from the new Australian government language that says they want to become a leader.
Pravo je osveženje što nova australijska vlada želi da preuzme vodeću ulogu. Ovaj izveštaj vidimo kao prvi test te njihove odluke. Da bi pokazale da ne zaostaju u klimatskoj akciji i zaštiti životne sredine, federalna vlada i vlada Queenslanda moraju da ispune ove obaveze.
Vreme je za novu epizodu SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike. Ove subote Zoe Tomaidu je istraživala o pravima penzionera i starih lica u okviru vladinog programa za pomoć i brigu o starijima. Za program na srpskom pripremila Nataša Kampmark.
Zakonom propisana prava koja štite primaoce subvencionisane pomoći i brige o starim licima navedena su u Povelji o pravima za brigu o starim licima prema Zakonu o brizi o starim licima iz 1997. godine. Prva dva od 14 osnovnih prava koja penzioneri i starija lica imaju u okviru brige o starim licima odnose se na pravo da budu tretirani sa dostojanstvom i poštovanjem, kao i da koriste usluge koje su bezbedne i visokog kvaliteta. Još jedan vid zaštite primaoca usluga jeste pravo da ulože žalbu bez straha od odmazde, kao i pravo na pošteno i blagovremeno rešavanje žalbe. Janet Anderson je predsjednica Komisije za kvalitet i bezbednost brige o starim licima. To je nacionalno regulaciono telo koje nadgleda agencije za brigu o starima koje finansira vlada. Ona kaže da komisija obilazi staračke domove kako bi nadgledala rad pružalaca usluga i kako bi ih pozivala na odgovornost.
And the sorts of things we might look at just briefly are they treating older people with dignity and respect? Are they in...
Uglavnom gledamo stvari kao što su na primjer da li se stara lica tretiraju sa dostojanstvom i poštovanjem, da li su stara lica uključena u odluke koje se tiču njihove nege, da li su usluge bezbedne i kvalitetne. Da li je vrsta nege prilagođena potrebama i željama pojedinaca? Da li se efikasno identifikuju i uklanjaju rizici po zdravlje i blagostanje primaoca usluga? Da li su kapaciteti adekvatno popunjeni? Da li je okruženje bezbedno i pogodno za negu? I da li se samom ustanovom dobro upravlja? Janet Anderson objašnjava da ukoliko problem ostane nerešen, tada je komisija nadležna za rešavanje žalbi koje su uložili korisnici usluga ili koje su uložene u njihovo ime.
If they have a concern about some aspect of their care, the best possible option available is to talk.
Ako su zabrinuti zbog nekog aspekta nege, najbolje je da razgovaraju sa ljudima koji pružaju tu negu. Ali može postojati više razloga zbog kojih bi pojedincu bilo neprijatno da se žali direktno svom pružaocu usluge. I u tim okolnostima mi smo apsolutno spremni da pomognemo. Dakle, ne treba da se snebivate da kontaktirate komisiju ukoliko vam je neprijatno da se direktno obratite pružaocu usluge. Mreža za zastupanje starijih osoba, OPAN, pruža besplatne informacije i usluge zastupanja starijim ljudima širom Australije. Izvršni direktor ove mreže, Craig Gear, objašnjava da, iako se finansira iz sredstava vladinog odeljenja za zdravstvo i brigu o starim licima, mreža je nezavisna organizacija.
While we are funded by a grant from the Australian Government Department of Health and Aged Care, we are an independent organisation.
Ne zavisimo ni od vlade, ni od pružalaca usluga. A to znači da možemo pokrenuti pitanja pred vladom kada vidimo da postoji problem u sistemu brige o starima. Ili ako starija osoba to od nas traži, idemo da razgovaramo sa njihovim pružaocem usluge da rešimo taj problem. Mreža za zastupanje starijih osoba ima oko 200 zastupnika širom Australije.
They work at the direction of the older person, but we also know that sometimes a older person needs to come with their family or friends or their family.
Oni deluju po nalogu starijeg lica, ali također znamo da starija osoba ponekad mora da dođe sa svojom porodicom ili prijateljima ili da bi porodica i prijatelji starije osobe mogli primetiti da nešto nije u redu. Zato sarađujemo i sa njima. Ali uvek zahtevamo i da direktno razgovaramo sa starijom osobom. Za ljude koji pripadaju različitim kulturama i govore različitim jezicima, uvek imamo i nezavisne prevodioce. Tako možemo neposredno od starijih lica da čujemo šta žele, a oni mogu da nam daju uputstva o tome kako žele da pristupimo njihovom problemu i kako žele da se taj problem reši. Profesor Joseph Ibrahim je gerijatar i šef odeljenja za istraživanje zakona o zdravlju i starenju na Univerzitetu Monash. On kaže da korisnici gerijatrijskih usluga obično oklevaju da se žale iz straha da će ih smatrati problematičnim. Rođaci se često plaše da će se osoblje osvetiti. Za one kojima je engleski drugi jezik, postoje i dodatne prepreke.
Often it's difficult to make a complaint in a way that demonstrates your conviction, how much you believe.
Profesor Ibrahim objašnjava da je tim ljudima često teško da izraze ozbiljnost problema, kao i to da ih ljudi često ne uzimaju za ozbiljno zbog njihovog akcenta ili zbog toga što ne upotrebe tačne reči da opišu situaciju. Teško im je da objasne zašto su neke stvari važne ljudima njihovog porekla u datoj prilici ili određenog dana. Craig Greer objašnjava da povelja također štiti pravo starijih ljudi da budu informisani o uslugama na način na koji mogu da razumeju. Ovo pravo obuhvata sve oblike pomoći i brige o starijim licima koje finansira država. Tu spadaju takozvani Commonwealthski program za kućnu pomoć, paket kućne nege, fleksibilna nega za starije osobe, kratkoročna restorativna nega, domovi za smeštaj starijih lica i privremeni kratkotrajni boravak u domu za smeštaj starijih lica. Također treba da shvatite da imate pravo na svoju nezavisnost, pravo da vam se informacije daju na način koji razumete. A to znači da budu prevedene ili da se koristi tumač ili sredstva za komunikaciju ako postoji jezička barijera. To je dužnost pružaoca usluga bez obzira da li se radi o kućnoj pomoći i nezi ili o domu za smeštaj starijih lica. Janet Anderson kaže da ne morate da budete primalac usluga da biste uložili zvaničnu žalbu u vezi sa bilo kojom subvencionisanom službom za brigu o starim licima. Lice koje prima usluge može da se žali na neke aspekte pomoći i brige o starima, ali isto tako član porodice, rođak, prijatelj, pa čak i osoba koja pruža pomoć i negu može da nam uloži žalbu ako su zabrinuti u vezi sa nekim aspektom te usluge. Po prijemu žalbe, Komisija za kvalitet i bezbednost nege starijih lica sarađuje i sa pružaocem usluge i sa podnosiocem žalbe, osim ukoliko žalba nije anonimna. Međutim, postoje i delatnosti koje nisu u nadležnosti komisije. Ne dajemo pravne savete i ne dajemo zdravstvene savete. Ako pojedinac traži smernice u vezi sa zdravstvenom zaštitom koju bi trebalo da nudi određeni pružalac usluga pomoći i brige o starim licima, trebalo bi da o tome razgovara sa zdravstvenim radnikom. Ne istražujemo uzrok smrti jer je to u nadležnosti islednika. I ne mešamo se u kadrovska pitanja pružaoca usluga, kao što su plate i uslove zapošljavanja. Profesor Ibrahim savjetuje da ukoliko postoji zabrinutost, treba je izraziti što pre. On kaže da je pritužbe lakše rešiti kada stranke mogu da razgovaraju o svojim potrebama i željama pre nego što se uloži zvanična žalba. Umjesto da kažemo, medicinska sestra je bila užasna, voda u tušu je bila prehladna, bolje je da objasnimo i kažemo, volim da se tuširam kasno ujutru, volim da je voda topla. Možete li da mi kažete ako to nije izvodljivo, zato što u tom slučaju radije ne bih da se tuširam, nego da se tuširam na način na koji ne želim. Pitajte ih šta mogu da urade, dajte im do znanja šta biste želeli da urade i tako pritužbu pretvorite u razgovor. Profesor Ibrahim kaže da ako vaše potrebe i dalje nisu zadovoljene, ključ za podnošenje efikasne žalbe jeste da održite otvorenu komunikaciju i da vodite evidenciju.
I think it's essential that you choose someone that you trust in your family or friends who you know is calm and always polite.
Mislim da je od suštinskog značaja da izaberete nekoga kome verujete u svojoj porodici ili među prijateljima, za koga znate da je smiren i uvek ljubazan, zato što želite da što bolje objasnite svoje gledište i želite da vodite evidenciju o tome šta se dešava. Ako se problem ne reši, onda imate informacije i dokaze za ubuduće. Najbolje je da dokumentujete svaki korak i da bez predrasuda saslušate i drugu stranu. Ukoliko želite da razgovarate sa zastupnikom Mreže za zastupanje starijih osoba, možete to učiniti besplatnim pozivom na 1800 700 600. Komisiju za kvalitet i bezbednost brige o starim licima možete kontaktirati na telefon 1800 951 822.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Svestrani umetnik Rade Šerbedžija se kroz bogatu karijeru istakao i kao glumac i kao književnik, reditelj i muzičar. Šerbedžija će 21. i 22. decembra u Beogradu i Novom Sadu održati koncerte pod nazivom Eto pjesme. Iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
Na ovim sada već tradicionalnim prednovogodišnjim koncertima beogradskoj i novosadskoj publici Rade će predstaviti pesme sa novog albuma Ne okreći se sine, ali i neprolazne pesme Ne daj se Ines, Imam pjesmu za tebe, Meni se duša od tebe ne rastaje, Barbara i druge iz svoje bogate muzičke karijere. On je najavio da će koncerti u prestonici Srbije i u Evropskoj prestonici kulture Novom Sadu trajati okvirno oko 2 sata. Počeo sam sa koncertima 1996. godine, tada su još buktali ratovi oko nas. U to vreme živeo sam u Londonu, nisam ni dolazio u Beograd. Zakazali smo prvi koncert u Sava centru, iako ja nisam pevač ni muzičar, i onda su mi javili da je koncert rasprodat, te su organizovali još jedan. Valjda se publika uželela da me vidi uživo, rekao je Šerbedžija povodom tih davnih rasprodatih koncerata u Sava centru, koje nikada neće zaboraviti prema sopstvenom priznanju. Zatim je kazao.
I onda su rekli, možemo li mi još jedan koncert napraviti tu večer? Onda su 2 koncerta u Sava centru napravili, a ja se sjećam, nisam imao orkestra. Imao sam jednog mladića, jedan Slovenac, moj Jure Ivanušić, na klaviru je svirao, i moj sin, koji je tada imao malo godina, Danilo, koji je svirao na gitaru. I to je bilo sve. Nikad neću zaboraviti te koncerte. Tad su bile neke studentske demonstracije. Bilo je jedno uzbudljivo vreme, ali onda, kako ja kažem, iza toga su nekako moji koncerti postali tradicionalni u Beogradu. Baš u to vrijeme prije nove godine nekog slavlja. Zašto? Zato što zapravo, kao što sam rekao, nisam ja neki muzičar, ali to su zapravo neke predstave. Moji koncerti su predstave zapravo. Tu ima poezije, ima šansona koje su nekako, kako da kažem, kad pratiš taj tekst, angažirane, uvijek su protiv nečega. A za život, a za čoveka postavljaju tako neka pitanja, koje zapravo su to moje predstave, jer ja sam prestao igrati u kazalištima, i onda ta moja publika koja me prati zaželi se da me vide uživo, i to je ta interakcija koju ja obožavam.
Rade Šerbedžija je na ovoj konferenciji za novinare najavio jednog važnog i specijalnog gosta, a to je Muharem Sebezovski, istaknuti pevač narodne muzike iz Makedonije, rođen u Skoplju, a romskog porekla, aktivan kao pevač od 1968. godine. Sebezovski je sjajan, bit će mi glavni gost, inače je završio studije prava, tako da u ekipi ćemo imati i pravnika, a napisao je prvi rečnik romsko-srpskog jezika, istako je Rade. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Kao i svake subote, pred kraj programa čućemo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
srpski na srpskom.
Neizostavni deo naše jezičke tradicije čine različiti jezički mitovi. Problem s tim mitovima je u tome što se oni uglavnom prenose s generacije na generaciju, pa je teško ubediti čoveka da je pogrešno nešto za što on ceo život veruje da je gramatički ispravno. Najlakše je da krivimo televiziju i internet za to što sve manje čitamo, a sve više scrollujemo i gledamo u ekrane, kao da su televizor i internet jedini krivci za širenje jezičkih zabluda. Možda će vam biti teško da poverujete, ali mnoge od tih grešaka smo čuli od naših učitelja.
Televizor i televizija su paronimi, reči koje imaju sličan glasovni sastav i različito značenje. Televizor je televizijski prijemnik, a televizija istovremeni prenos pokretnih živih slika i propratnih zvukova pomoću elektromagnetnih talasa i složenih sistema uređaja za njihovo prenošenje. Ono što je zajedničko televizoru i televiziji je akcenat. Umesto dugosilaznog akcenta na trećem slogu koji je normom zabranjen na tom mestu, obe imenice imaju kratkouzlazni akcenat na drugom slogu uz čuvanje dužine na trećem. Dakle, ispravno je samo televizor i televizija, a ne televizor i televizija.
Srpski na srpskom.
Ako mislite da je televizor kriv za vaše jezičke nedoumice, slobodno možete da ga isključite ili ugasite. I ne brinite, nije vam potreban požar da biste nešto ugasili. To je samo još jedan rasplamsani jezički mit. U zadnje vreme mi se čini da mnogo ljudi insistira na tome da vreme može biti samo poslednje, jer je zadnje suprotno od prednje, a prednje vreme ne postoji. Još jedan argument kojim se srčano brane zastupnici ove teorije je da se poslednji odnosi na vreme, a zadnji na prostor. To dalje vodi i zaključku da se prostorno značenje ne može promeniti i preneti na vremensko. Pitam se šta bi bilo kada bi nam neko svima podelio pisane zadatke iz pravopisa. Koliko bi ti zadaci bili pismeni? I da li je bolje da te zadatke nazivamo pismenim ili pisanim?
Glagol ugasiti u prošlosti se odnosio prvenstveno na vatru, tačnije na njeno gašenje, ali vremenom se preneo na sveću, pa na sijalicu i ostale električne uređaje. Ni se nastavlja, pa tako možemo reći da se u figurativnom smislu ugasio i čovek. Da vreme može biti i zadnje i poslednje, potvrđuje aktuelni pravopis srpskog jezika, gde doslovno piše zadnji pridev, nije pogrešna upotreba ni u značenju poslednji. Isti stav iznosi Milan Šipka u svom pravopisnom rečniku, a ukoliko vam ovo nije dovoljno, možete potražiti potvrdu i u rečnicima Matice Srpske. Pisani ili pismeni zadatak. Ispravno je i jedno i drugo, a evo i zašto. Jedno od značenja prideva pismen je isto što i pisan, napisan, iskazan pismom. Međutim, ovo značenje je počelo da se potiskuje u korist prideva pisani, koje je postajalo sve dominantnije sa razvojem pismenosti. Pridev pismen se sada uglavnom svodi na svoje primarno značenje, koji ume da piše i čita, opismenjen, koji ima samo najniže osnovno obrazovanje. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
I došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom je u ponedeljak 5. decembra od 15 časova. Do tada pratite naš sajt sbs.com.au/serbian. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i Do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.